Selamat datang di Kata Pemret Pinterpolitik.com. Opini kali ini berjudul Dua Bunyi. Yang memisahkan keduanya bukan jarak. Ditulis oleh Dr. Wim Tangkilisan, Sarjana Hukum, Master of Science, pemimpin redaksi Pinterpolitik.com, dan Chairman Pinterpolitik Center for Strategic Policy Analysis.
Di sebuah lantai data center di Jakarta, sistem NVIDIA GB200 mendengung nyaris tentang suara. Ia didinginkan cairan, menyala sepanjang malam, melatih kecerdasan yang kelak menjawab pertanyaan jutaan orang. 2000 km ke timur, di sebuah pulau di gugusan Nusa Tenggara, sebuah genset diesel menggeram, menyalakan lampu sampai tengah malam, lalu berhenti. Sisa malam diserahkan pada gelap.
Dua bunyi itu milik satu negara yang sama. Yang pertama, masa depan yang kita beli. Yang kedua, fondasi yang seharusnya menopangnya. Jarak di antara keduanya bukan sekedar 2000 km. Ia jarak antara ambisi dan daya, dan itulah pokok opini ini.
Selama 2 tahun, percakapan dunia tentang kecerdasan buatan berputar pada satu poros. Siapa menguasai chip tercanggih? Amerika Serikat atau Tiongkok? Tahun 2026 menunjukkan poros itu sudah tidak cukup. Washington melunakkan kontrol dan memberi izin terbatas atas chip H200 ke Tiongkok. Sementara Beijing justru menahan diri demi mempercepat chip buatannya sendiri. Ketika yang membendung dan yang dibendung bertukar posisi, jelas bahwa perang chip bukan lagi kunci untuk membaca perlombaan ini.
Sebab panggung sesungguhnya telah bergeser. Belanja modal 4 raksasa teknologi Amerika, yaitu Microsoft, Alphabet, Amazon, dan Meta, menembus $725 miliar Amerika Serikat tahun ini, naik 77% dalam setahun. Bila digabung dengan pemain lain, belanja infrastruktur compute global mendekati $1 triliun. Uang sebesar itu tidak mengalir ke algoritma. Ia mengalir ke beton, tembaga, dan gardu. Perlombaan model telah berubah menjadi perang infrastruktur.
Dan di titik itulah sang hegemon tersandung, bukan oleh kekurangan chip, melainkan oleh kekurangan listrik. Di Ashburn, Virginia, jantung data center dunia, harga kapasitas jaringan melonjak lebih dari 10 kali lipat sejak 2024. Dan tagihan rumah tangga di sekitarnya ikut naik belasan persen. Antrean untuk menyambung ke jaringan membentang bertahun-tahun, sampai sejumlah perusahaan memilih membangun pembangkit sendiri dan memintas jaringan publik.
Maknanya jelas, jaringan listrik paling matang di dunia, di negara terkaya di dunia, megap-megap menahan beban kecerdasan buatan. Kesenjangan daya bukan aib khas satu bangsa. Ia adalah ciri universal dari tumbukan antara kecerdasan buatan dan energi. Setiap negara yang ingin menyalakan kecerdasan akan bertemu tembok yang sama, hanya pada ketinggian yang berbeda.
Titik langka itu diam-diam berpindah. Selama ini, semua mata tertuju pada chip sebagai sumber daya yang diperebutkan. Kini, yang justru sulit didapat adalah transformator, switch gear, kabel tegangan tinggi, turbin, sistem pendingin, izin transmisi, dan tenaga listrik terampil. Chip bisa dipesan dalam hitungan pekan. Sebuah gardu induk baru bisa memakan waktu bertahun-tahun. Perlombaan telah berpindah dari silikon ke tembaga, dan tembaga jauh lebih lambat.
Indonesia sudah membangun lantai atas gedung ini dengan cepat dan mengesankan.
Indosat lewat Lintas Arta, menurut pengumuman perusahaan, mengoperasikan AI Factory berdaulat pertama di Asia Tenggara dengan sistem GP200 mutakhir. Firmus menggandeng Nvidia membangun pusat data baru pada pertengahan tahun ini. Sahabat AI, GPU Merdeka, dan Pusat Unggulan Kecerdasan Buatan bersama Komdigi telah berdiri. Kita memasang lapisan mahkota kedaulatan digital satu demi satu dengan bangga.
Namun seluruh lapisan mahkota itu bertumpu pada satu fondasi yang jarang disebut dalam pidato peluncuran, jaringan listrik nasional. Di wilayah 3T, jaringan itu masih bersandar pada mesin diesel, tanpa gardu induk transmisi, dengan biaya pokok penyediaan yang timpang. Ini bukan kelalaian satu perusahaan. Ini beban sistemik sebuah negara kepulauan yang jaringannya memang tidak pernah dirancang untuk memikul kelas beban seperti ini. Permintaan listrik pusat data di Asia Tenggara diperkirakan lebih dari 2 kali lipat menjelang 2030. Pertanyaannya menjadi konkret, bukan seberapa canggih mesin yang kita pasang, melainkan seberapa kokoh jaringan yang menyalakannya.
Sebuah kapal peti kemas merapat di Tanjung Priok, membawa chip yang harganya setara satu pulau kecil. Derek mengangkatnya, truk membawanya, dan dalam beberapa pekan ia sudah berdengung di sebuah pusat data. Hampir segala hal untuk kedaulatan kecerdasan bisa masuk lewat pelabuhan ini. Chip bisa diimpor. Kerangka model bisa diunduh. Tenaga ahli bisa dilatih. Kecuali satu hal. Elektron yang stabil, murah, dan bersih tidak pernah datang dalam peti kemas. Ia harus lahir di tanah sendiri, atau ia tidak akan ada.
Disinilah kesadaran yang sering luput itu mengeras. Di lapisan model, kita menumpang. Di lapisan chip, kita mengimpor. Hanya di lapisan energi, sebuah kekuatan menengah masih bisa benar-benar berdaulat. Sebab elektron bersifat lokal secara hakiki dan tidak bisa dikirim dari Silicon Valley maupun Shenzhen. Ironinya tajam. Justru di lapisan yang paling berdaulat itu, fondasi kita paling rapuh. Dan justru di lapisan itu pula endowment kita paling kaya. Matahari yang melimpah, panas bumi yang dalam, air yang deras di wilayah yang sama yang kini gelap selepas tengah malam. Makna elektron pun bergeser. Ia tidak lagi sekedar komoditas utilitas yang mengalir ke lampu dan mesin. Ia telah menjadi bahan baku kecerdasan.
Ini membalik arah percakapan kedaulatan kecerdasan buatan kita. Selama ini, kecerdasan buatan diperlakukan sebagai urusan digital, seolah cukup ditangani satu kementerian digital. Padahal sejak ia berhenti menjadi perangkat lunak dan menjelma menjadi bangunan fisik, kecerdasan buatan telah menjadi urusan ESDM, PUPR, ATR, Bappenas, PLN, dan Danantara sekaligus. Negara yang masih menempatkan kecerdasan buatan di satu meja kementerian akan tertinggal dari negara yang memperlakukannya sebagai proyek infrastruktur lintas sektor. Listrik terbarukan bukan lagi sekadar agenda transisi iklim. Ia substrat kedaulatan kecerdasan itu sendiri. Program Surya Nasional yang selama ini dibingkai sebagai dekarbonisasi sebenarnya adalah pembangunan infrastruktur kecerdasan.
Beban sebesar ini tidak dirancang untuk dipikul sendiri oleh utilitas manapun di dunia. Jaringan Amerika membuktikannya. Maka jalan keluarnya bukan menuntut satu perusahaan menanggung yang mustahil, melainkan memberi jaringan itu mandat fiskal yang setara dengan bebannya. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025, saham seri B PLN telah beralih ke BKI sebagai induk operasional Danantara. Danantara kini memegang saham negara di PLN. Pertanyaan yang layak diuji
bukan lagi dari mana dana transmisi datang, melainkan apakah struktur yang sudah ada ini dapat menjadi instrumen pembiayaan jangka panjang untuk gelombang belanja modal kedua, yaitu jaringan dan pembangkit setelah chip dan pusat data. Beban compute bukan risiko yang harus ditakuti, melainkan kelas aset yang menjustifikasi pembiayaan transmisi.
Neraca yang menyala, dalam kata pemret, diesel yang padam, neraca yang menyala, kini menghadapi tagihan berikutnya. Kecerdasan buatan bukan sekedar pelanggan besar, ia ujian apakah kedaulatan digital yang kita rakit di lantai atas punya fondasi yang berdaulat pula di lantai dasar.
Kembali kedua bunyi tadi, dengungan mesin di Jakarta dan geraman diesel yang berhenti di timur bukan dipisahkan oleh jarak. Mereka dipisahkan oleh sebuah jaringan yang belum dirancang untuk menyatukan keduanya. Bangsa yang sanggup mempertemukan dua bunyi itu, sehingga elektron yang sama mengalir dari tanahnya sendiri untuk menyalakan lampu di pulau dan otak digital di ibu kota, adalah bangsa yang benar-benar berdaulat atas kecerdasannya. Sisanya hanya menyewa masa depan dan membayarnya dengan mata uang orang lain.
Demikian opini kata pemret oleh Dr. Wim Tangkilisan, Sarjana Hukum, Master of Science, pemimpin redaksi pintarpolitik.com, dan Chairman Pintar Politik Center for Strategic Policy Analysis. Terima kasih telah menyimak.